Tentsioak, kargu gabetzea, grebak, olako berriak datozkigu Latin Amerikatik, eta horien berri emateko telefonan bestalde, Facun Aznarez, Resumen Latin Amerikano aldizkariko kidea dugu. Egun hon, Facun?
Egun hon, denari.
Azteko, Venezuelan tentsioak jarraitzen du, naiz eta edabide batzuentzat asko zandiagoak izan.
Bai, tentsioa konkretuki hilabete bat baino gehiago, eta tentsioa ez soilik, baizik eta hildakoak, ehundaka zauritu, zauritua eta desestabilizatzeko planak, bueno, egunero, pilpilean eta agerian. Gogoratu behar dugu, otzailaren amabian azitako lehenengo matxinadak, hau da, hiri handien goi mailako auzoetan azitako matxinadetan, barrikadak, guarinbak bezala ezagutzen dira Venezuelan, batzuk kriminalak, gogoratu behar dugu zer erabiltzen zuten, ez da, matxinatzeko, konkretuki alambreko ariak, zuaitz batetik bestera, kaleak zeharkatuz, eta horrek hainbat motorzaleek izan zuten zituzten istripuak edo eriotzak eragin izan zituzten, eta hoien atzean gero eta garbiago dago estatu batutako gobernuko potere izkutuak daudela, apostu egiten dute berriro duela 20 urteko Venezuelara itzultzeko, konkretuki petrolioa atzean dugula, hori da haien helburua, eta haien konplize nagusiak esan dugun bezala goiko klaseak, ezta, ikusten ditugula matxina den hoien atzean. Konkretuki alkateak bebai parte hartzen ari dira zera ekintza kriminal hauetan. Atzo atxilotua izan zen San Cristobal herriko alkatea Daniel Ceballos, eta txira estatuan. Konkretuki berak parte hartzen zuen guarinbetan kaputxa batekin, eta gainera zenbaki oso gordinak ezagutzera eman zituen atzo defentsarako ministroak Carmen Melendezek. Konkretuki esan zuen azken 40 egun hauetan 30 izan dira hildakoak, 30 hildakoak eta 100 zaurituak. Hoien artean, 30 hildako hoien artean, 4 militar badaude eta zaurituen artean 40 izan dira Fuerza de Armada Nacional Bolivarianako kideak izan diren zaurituak. Gogoratu behar dugu balaz erail zituztela kargu militar handiak hainbat estatuetan, sikarioek akatuak, eta ikusten da puzle erraldoi honetan zenbat fitxa mugitzen dituen imperioak eta ze eragin esaten duen honek erregiozoan. Evo Moralesek, Boliviako presidenteak aste honetan bertan salatu egin berri du behin eta berriro intervenzio militar baten atzean daudela interesak, eta konkretuki iraultza bolibartarraren petrolioaren jabe izan nahi duela Amerikako estatu batuetako gobernuak, eta salatu egin du talde armatuak erabiltzen ari dela, sikarioak eta paramilitarrak, bai Kolombiatik iritsitakoak, baita beste munduko partetik ere, salatu izan da Koreako paramilitarrak atxilotuak izan direla, hainbat eraiketaren ostean, eta ikusten dugu hemen atzean, imperioaren interesak argi eta garbi ikusten dela. Salatzekoa dela, hainbat komunikabide eta hainbat alderdi sasi progresisten jokaera, saiatzen ari dira, mai gainean jartzen, estrategia bat, konkretuki, hemen bi potere, aurkako poteren kontrako burruka batean dagoela Venezuela, eta bakea dela hitza, bai, bakea, bai, baina demokrazia ere bai, eta goratu behar dugu Nicolás Maduro presidentaren legitimitatea mai gainean dagoela, bosken bidez hautatua izan dela eta Latinoamerikako lehendakari gehienen babesa izan duela.
Jarraitzeko, Kolombian, Bogotako alkatea kargutik bota dute.
Bai, Gustavo Petro izeneko alkateak, bueno, Bogotan polemika handia zabaldu egin zen azken hilabetetan, eta justu aste honetan Santos presidentaren sinadura dekretu baten bidez, kargutik kanpo definitiboki utzi duela Gustavo Petro. Beste estatu kolpe txiki bat emanda Bogotan, kasu honetan aitzakia izan zen zera, zaborrontzien bilketa izan da gaia, hain mintzagai dugun gaia Euskal Herrian, konkretuki Bogotako alkatea izan zena Gustavo Petrok sinadura baten bidez kendu ziola enpresa pribatu bati zera, zaborraren bilketaren eskubidea, eta estatuko enpresaren esku utzi duela bilketa. Beraz, maniobra demokratiko baten ostean iritsi da hainbat enpresario eta enpresen mendekua, eta horrek eragina zuzen izan zuen bere kargo kentzeko erabaki horretan. Gaia eztabaigai izan da Komisión Interamericana de Derechos Humanos delakoan, baina naiz eta hiru eskaera egin Kolombiako presidenteari, ba bosta xola zitzaion Santosi, eta dekretu baten bidez karguak kendu dio Petro alkateari. Ikusi behar da, zen nolako transizio emango dan hemendik aurrera, ja alkate berri batek kargu hartu zuen, ilegitimoa, baina ikusten dugu, eta orain urrengo gaian jorratuko duguna Paraguai izango dela, ikusten dugula gaur egun Latinoamerikan estatu kolpe txikiak edo handiak ematen direla ez militarren indarraren poderioz, baizik eta trikimailu politikoak, enpresariak, eta atzean ditugu privatizazioak, dirua eta interese monopolikoak.
Bukatzeko, Fakun, Paraguai aipatu duzu, eta esan behar datorren astean greba orokorra egitera deitu dutela.
Bai, greba orokorra deitu dutela sindikatu eta zentral sindikal guztiek datorren astean izango dira, martxoaren 26an izango da greba orokorra, baina aurreko egunetan 24 eta 25an mobilizazio egunak izango direla, eta horren aurrean Horacio Cartes, Paraguaiko presidentearen errezetak militarizazioa, errepresioa eta miseria izango dala. Gogoratu behar dugu Horacio Cartes enpresaria zena, soilik hiru urte darama alderdi koloraduen zera afiliatuta. Orduan azken momentua iritsitako politikagintzara, iritsitako enpresario dugula, gogoratu behar dugu hor emandako estatu kolpe parlamentarioa izan zena, eta Paraguai gaur egun Latinoamerika osoan zenbaki gorrien dituen herrialde dela, kontuan izan pobrezia eta miseria nagusi direla, soilik 300 lurratenientek daukaten lurren erdia, Paraguai oso herriaren lurren erdia, eta nekazarien 40%ek soilik lurren 1% daukatela lantzeko. Ikusten dela miseria gorrian daudela sektore handiak, eta zalatu egin da bai Paraguaiko ipar ekialdean Interbentzio militarra zuzena ematen ari dela, bertan estatuetako mertzenarioak daudela, beti gerrilaren kontrako operazioetan parte hartzeko aizakiarekin, eta oso oso gutxitan, tamales, hitz egiten den herrialde batez ari gara, baina hildakoak, benetan pobreziak eragiten dituen hildakoak eguneroko zenbatzen dira Paraguaien.
Facundo Andarez, resumen latinoamericano, aldizkariko kidea. Mila esker eta urrengor arte.
Eskerrak zuei eta ondizan.
Berdin, agur.
Agur, bai.